Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, vă spuneam în episodul trecut că vom ajunge la descrierea momentului în care biserica începe să se confrunte cu probleme. Nu vorbesc despre problemele din afară, ci despre cele create de firea noastră pământească, de nepocăința noastră.
Ajuns la studiul capitolului 5, vom continua de asemenea și cu observarea efectelor pe care le-a avut predica extraordinară a lui Simon Petru, dar luăm cunoștință și de cea din tâi abatere de la principii în biserica primară. Consecința acestei abateri este moartea lui Anania și Safira, cei care erau creștini, dar nu trăiau la nivelul înalt de spiritualitate al bisericii primare. La sfârșitul capitolului 4 ne-a fost prezentat de asemenea un bărbat pe nume Barnaba. El va apărea din nou în atenția noastră. El a fost unul din acei sfinți minunați ai bisericii primare, un adevărat om al lui Dumnezeu. A fost primul misionar partener al apostolului Pavel în dificila zona Galatiei. Dumnezeu le-a binecuvântat lucrarea de acolo. Barnaba a dăruit bisericii o sumă destul de mare de bani. El făcuse un dar generos și toată lumea vorbea despre acest lucru. Îmi imaginez că a avut parte de multă publicitate datorită generozității sale. Amintiți-vă că pe atunci creștinii aveau toate lucrurile în comun. Acest lucru era posibil numai datorită nivelului înalt de spiritualitate. Acum însă apare prima dereglare. Împărțirea tuturor lucrurilor nu a mai fost posibilă pur și simplu din cauza firii pământești a omului. Dar să vedem mai bine cum s-au derulat aceste evenimente. Începem cu primul verset din capitolul 5. Dar un om numit Anania a vândut o moșioară cu nevastă sa Safira. Mie mi se pare evident aici că l-au imitat pe Barnaba. Ei au văzut că Barnaba avusese parte de publicitate după gestul pe care îl făcuse și s-au gândit că ar fi bine dacă ar avea și ei parte de așa ceva. Și-au dorit această publicitate și-au dorit să fie cunoscuți. Mai țineți minte ce spusese Domnul Iisus despre binefacere? Cum trebuie ea făcută? Am descoperit că mulți oameni dau pentru a fi remarcați. Vedeți voi, mândria este în continuare o caracteristică puternică a firii omenești. Așa stăteau lucrurile și cu Anania și Safira. Și-a oprit o parte din preț, continuă relatarea, cu știrea nevestei lui. Apoi a adus partea cealaltă și a pus-o la picioarele apostolilor. Acum, nu era nimic rău în faptul că ei voiau să păstreze o parte din bani. Aveau tot dreptul să facă. Proprietatea aceea le aparținuse și aveau dreptul să facă ce vor cu banii obținuți pe ea. Astăzi, dragii mei, noi trăim în vremea Harului. Nu suntem obligați să dăm o anumită sumă de bani. Unii spun că trebuie să dăm o zecime din venitul nostru și cam atât ar trebui să dăm. Alții spun că acolo trebuie să începem. Cred că în Scriptură există o opinie clară cu privire la dărnicia noastră. În Vechiul Testament, dărnicia solicitată este cea la nivel legal. Nimeni nu putea da mai puțin de 10%. Începând însă cu Domnul Iisus în Noul Testament, apare deja și conceptul de dărnicie făcută cu generozitate, care depășește prevederea legală. Domnul Iisus, vă aduceți aminte, la ușa sinagogii nu-i laudă pe fariseii care dădeau, probabil cu generozitate, ci pe acea femeie bătrână, văduvă, care dăduse tot ce avea. El însuși, pe cruce, a dat tot ce a avut pentru noi. Dragii mei, aceasta înseamnă, cred eu, adevărata dărnicie. Cea care măsoară nu cât dă, ci cât rămâne și este mereu preocupată de a rămâne cât mai puțin din lucrurile materiale și cât mai multă credință în Domnul. Vedeți, în cele din urmă este tot un act al credinței. Cu cât suntem mai puțin dependenți de lucrurile pe care le avem, cu atât vom fi mai legați de Domnul din ceruri. În biserica primară, oamenii dădeau tot ce aveau. Anania și Safira nu au dat tot, ci au păstrat o parte pentru ei. Așa cum am spus, având dreptul să facă astfel. Problema lor însă, păcatul lor a constat în aceea că au mințit. Ei au spus că au dat totul, când de fapt păstraseră o parte pentru ei. Anania și Safira au spus că dau totul Domnului, dar au mințit. Petru i-a zis, Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioarei? Așa cum vă spuneam, păcatul acestui bărbat și al soției lui a fost minciună. Dacă nu o vindeai, continuă Petru, nu rămânea ea ta? Și după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei? Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Mai sunt și astăzi oameni care neagă faptul că Duhul Sfânt este Dumnezeu. Observați că Simon Petru credea cu adevărat că Duhul este Dumnezeu. Mai întâi el spune, Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt? Apoi spune, n-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Anania, când a auzit cuvintele acestea, a căzut jos și și-a dat sufletul. O mare frică a apucat pe toți cei ce ascultau aceste lucruri. Unii oameni cred că Simon Petru a provocat moartea lui Anania. Chiar îl acuză pe apostol pentru moartea acestui om. Eu aș vrea să-l absorb de această crimă. Probabil că Simon Petru a fost la fel de surprins ca oricine altcineva când l-a văzut pe acest om căzând mort la picioarele sale. Eu nu cred că el știa ce avea să se întâmple. Știți cine l-a lovit cu moartea pe Anania? Dumnezeu. Vreți să-l acuzați pe Dumnezeu de crimă? Aș vrea să vă spun că cel ce are dreptul să dea viața, are și dreptul de a o lua. Noi trăim în universul lui Dumnezeu. Suntem făpturi create de Dumnezeu. Respirăm aerul său. Ne folosim de trupurile pe care El ni le-a dat. Poate să-și ia înapoi aceste trupuri oricând dorește. Dumnezeu nu este vinovat de crimă, dragii mei. Aici avem de-a face cu disciplina impusă de El în biserică. Dumnezeu este persoana răspunzătoare de moartea lui Anania și Safira. Dar mergem mai departe. Flăcăii s-au sculat, l-au învelit, l-au scos afară și l-au îngropat. Cam după 3 ceasuri a intrat și nevastă-sa, fără să știe ce se întâmplă. Petru i-a zis, spune-mi, cu atât ați vândut moșioara? Da, a răspuns ea, cu atâta. Atunci Petru i-a zis, cum de v-ați înțeles între voi să ispitiți pe Duhul Domnului? Iată picioarele celor ce au îngropat pe bărbatul tău sunt la ușă și te vor lua și pe tine. Simon Petru știe ce se va întâmpla cu ea de acum. N-a știut ce se întâmpla cu Anania, dar acum era evident că și pe ea o aștepta aceeași soartă. Ea a căzut îndată la picioarele lui și și-a dat sufletul. Când au intrat flăcăii, au găsit-o moartă, au scos-o afară și au îngropat-o lângă bărbatul ei. O mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri. 2 lucruri mă uimesc la acest incident. Unul este faptul că o asemenea minciună nu putea exista în biserica primară. Aceasta era caracterizată de o viață de sfințenie. Anania și Safira, deși erau mântuiți, au mințit față de Duhul Sfânt și au fost înlăturați din grupul celor credincioși. Vedeți bine, ei au comis păcatul care duce la moarte. Dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, să se roage și Dumnezeu îi va da viața pentru cei ce n-au săvârșit un păcat care duce la moarte. Este un păcat care duce la moarte. Nu-i zic să se roage pentru păcatul acela, spune Ioan în prima sa epistolă, capitolul 5, versetul 16. Păcatul comis de Anania și Safira era un păcat care duce la moarte. Un astfel de păcat nu avea ce căuta în biserica primară. Vedeți bine, a apărut o dereglare în această biserică și era nevoie de disciplinare. Cu toate acestea, după această experiență, biserica nu va mai fi niciodată la fel de pură ca înainte. Până în acest moment, ei avuseseră toate lucrurile în comun. Acest incident aproape i-a distrus. Vom vedea mai multe în această privință în capitolul următor. Oricum, teama s-a coborât asupra întregii biserici și asupra tuturor celor care au auzit despre această întâmplare. Puterea va rămâne în biserică și mulțimi de oameni vor fi mântuiți, dar biserica nu va mai fi niciodată la fel de pură cum fusese în primele zile ale existenței sale. Vă spuneam că sunt două lucruri care mă uimesc. Cel de-al doilea lucru care mă uimește este discernământul spiritual al lui Petru. Și acesta aș putea spune că lipsește în prezent din biserici. M-a amuzat teribil un tânăr care a venit la un studiu biblic acum câtva timp. El mi-a spus că are darul de a deosebi duhurile, ceea ce este un dar al Duhului Sfânt, într-adevăr, și că poate distinge adevărul de eroare. Apoi l-a citat pe unul dintre cei mai mari eretici ai prezentului. L-am întrebat din nou despre darul lui de deosebirea duhurilor, despre adevăr, eroare. Apoi l-am întrebat dacă este de acord cu persoana pe care tocmai o citase. O, da, mi-a răspuns el. Acest om spune adevărul. I-am spus atunci că nu cred că el are vreun dar special, ci este doar închipuirea lui. În ziua de astăzi pot intra în biserică ipocriți de cel mai rău soi. Nu se întrec să vină la studii biblice, dar pot să dețină funcții și chiar să conducă o biserică locală. Dacă cei care mint înaintea lui Dumnezeu în bisericile noastre, dragii mei, ar cădea la pământ loviți de moarte, ar avea loc foarte multe mormântări. Dar să mergem mai departe. Prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în orod. Toți stăteau împreună în privorul lui Solomon și niciunul din ceilalți nu cuteza să se lipească de ei, dar norodul îi lăuda în gura mare. Numărul celor ce credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot timpul. Observați, vă rog, că apostolii exercitau darurile apostolice. Darul vindecării și darul minunilor erau daruri, semne date numai apostolilor. Ei au făcut multe astfel de lucrări miraculoase în mijlocul oamenilor. Disciplina exercitată asupra bisericii a făcut pe oameni să se teamă și a oprit mișcarea de trezire. Totuși, încă mai erau mântuiți oameni. Alți credincioși se adăugau la numărul copiilor lui Dumnezeu. Știm că în jurul anului 300 după Hristos, în Imperiul Roman, milioane de oameni se întorseseră la Domnul. Numărul celor ce credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult și continuăm în versetul 15, care spune: până acolo că scoteau pe bolnavi chiar pe ulițe și îi puneau pe paturi, pe așternuturi, pentru că atunci când va trece Petru, măcar umbra lui se treacă peste vreunul din ei. Versetul 16. Mulțimea de asemenea alerga la Ierusalim din cetățile vecine și aducea pe cei bolnavi și pe cei chinuiți de duhuri necurate. Și toți se vindecau. Aș putea oare să compar ce se întâmpla aici cu vindecările moderne? Ați observat că vindecătorii contemporani care spun că vindecă prin credință n-aduc vindecarea tuturor celor care vin la ei. Apostolii aveau daruri anume prin care puteau face semne și minuni. Nimeni n-a mai avut acele daruri în biserică. Oamenii erau vindecați atunci, pentru că aceasta era puterea bisericii primare. Trebuie să ținem seama de faptul că pe vremea aceea nu exista Noul Testament în formă tipărită. Biserica este zidită pe Iisus Hristos ca temelie. El este piatra din capul unghiului și apostolii sunt martorii lui. Darurile pe care le aveau de a face semne și minuni aveau scopul de a demonstra faptul că ei vorbeau cu autoritatea lui Dumnezeu. Cred că noi avem astăzi o autoritate deosebită în Noul Testament. Am văzut că a fost nevoie de disciplinare în biserica primară. Acum aflăm că apare persecuția din exterior. Când apostolii și-au manifestat darurile, ei au provocat o anumită reacție. În oamenii de rând, ascultare, uimire, dorința de a veni la Hristos. În liderii religioși însă, ei au provocat multă supărare. Iată ce spun versetele 17 și 18. Însă marele preot și toți cei ce erau împreună cu el, adică partida saducheilor, s-au sculat plin de pismă și au pus mâinile pe apostol și i-au aruncat în temnița de obște. Observați că saducheii sunt de data aceasta cei care conduc persecuția. Farisei au fost cei care au condus persecuția împotriva lui Isus. Saducheii sunt cei care conduc persecuția împotriva bisericii primare. Astfel, apostolii sunt arestați pentru a doua oară și aruncați în temniță. Dar ascultați ce face Dumnezeu. Dar un înger al Domnului a deschis ușile temniței noapte, i-a scos afară și le-a zis. În Vechiul Testament, îngerul Domnului era nimeni altcineva decât Hristos înainte de întruparea sa, dar acum Domnul Hristos este la dreapta Tatălui în slavă. El este cel care îndrumă activitatea apostolilor. Din nefericire, astăzi mâinile și picioarele lui sunt paralizate mai tot timpul, din cauza că oamenii din biserici nu lucrează pentru el în această lume. Iisus Hristos, dragii mei, vrea să se miște prin biserica sa. El vrea să se miște prin mine și prin tine, dar dacă noi îngăduim acest lucru. Oricum, aici nu Domnul Hristos este cel care apare, ci un înger al Domnului. Iată ce le spune îngerul. Duceți-vă, stați în templu și vestiți norodului toate cuvintele vieții acesteia. Când au auzit ei aceste vorbe, au intrat dis de dimineață în templu și au început să învețe pe norod. Marele preot și cei ce erau cu el au venit pe neașteptate, au adunat soborul și pe toată bătrânimea fiilor lui Israel și au trimis la temniță să aducă pe apostol. Aprozii, la venirea lor, nu i-au găsit în temniță. S-au întors și au spus astfel. Temnița am găsit-o încuiată cu toată grija și pe păzitor stând în picioare la uși, dar când am deschis, n-am găsit pe nimeni înăuntru. Ce s-a întâmplat aici seamănă cu ceea ce s-a întâmplat la învierea lui Iisus Hristos. Piatra nu a fost dată la o parte pentru a lăsa pe Iisus să iasă. El a ieșit înainte ca piatra să fie dată la o parte. Piatra a fost mișcată pentru a-i lăsa pe cei de afară să intre. Același lucru s-a întâmplat aici. N-a fost nevoie ca ușile să se deschidă pentru ca apostolii să iasă. Ei erau afară cu mult timp înainte ca ele să se deschidă. Poate veți spune că această mare minune i-a cutremurat pe acești lideri. Iată ce fac ei. Când au auzit aceste vorbe, căpitanul templului și preoții cei mai de seamă au rămas înmărmuriți și nu știau ce să creadă despre apostol și despre urmările acestei întâmplări. Cineva a venit și le-a spus, iată că oamenii pe care i-ai băgat în temniță stau în templu și învață pe norod. Atunci căpitanul templului a plecat cu aprozii și i-au adus, dar nu cu sila, căci se temeau să nu fie uciși cu pietre de norod. După ce i-au adus, i-au pus înaintea soborului și marele preot i-a întrebat astfel. Nu v-am poruncit noi cu tot din adinsul să nu învățați pe norod în numele acesta? Și voi iată că ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră și căutați să aruncați asupra noastră sângele acelui om. Oamenii îi ascultau pe apostoli. Erau martori buni. Erau misionari adevărați. Iisus le spusese că Evanghelia trebuie dusă mai întâi celor din Ierusalim. Și acum vedem că îi împliniseră porunca Domnului. Voi ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră, au spus liderii religioși. Petru și apostolii ceilalți drept răspuns i-au zis, trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Apostolii ascultaseră de ceea ce le spusese Domnul și stăpânul lor. Credincioșilor li se poruncește să se supună autorității civile, în afară de cazul în care aceasta vine în conflict cu porunca lui Dumnezeu. Și continuă el. Dumnezeul părinților noștri a înviat pe Iisus pe care voi l-ați omorât atârnându-l pe lemn. Acesta este Petru, dragii mei. Iată cât curaj are el acum. Iisus Hristos a fost atârnat pe lemn. Nu era o bucată de lemn șlefuit, frumoasă și netedă, cu o altă bară pusă transversal ca să formeze cruce. Era pur și simplu un copac. Pe acest Iisus, Dumnezeu l-a înălțat cu puterea lui și l-a făcut domn și mântuitor ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Noi suntem martori acestor lucruri ca și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de el. Acesta este în continuare mesajul pentru poporul Israel din Ierusalim. Când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia la inimă și s-au sfătuit să-i omoare. Dar un fariseu numit Gamaliel, un învățător al legii, prețuit de tot norodul, s-a sculat în picioare în sobor și a poruncit să scoată puțin afară pe apostoli. Gamaliel vrea ca apostolii să fie scoși afară pentru ca el să se poată adresa Sinedriului fără ca ei să audă ce spun. Acest Gamaliel era un personaj de marcă, un om foarte respectat. El a fost învățătorul apostolului Pavel. Iată ce spune el. Apoi le-a zis, bărbați izraeliți, luați seama bine ce aveți de gând să faceți oamenilor acestora. Căci nu de mult s-a ivit Teuda, care zicea că el este ceva și la care s-au alipit aproape 400 de bărbați. El a fost omorât și toți cei ce îl urmaseră au fost risipiți și nimiciți. După el s-a ivit Iuda Galileanul, pe vremea înscrierii, și a tras mult norod de partea lui. A pierit și el și toți cei ce îl urmaseră au fost risipiți. Și acum eu vă spun, nu mai necăjiți pe oamenii aceștia și lăsați-i în pace. Dacă încercarea sau lucrarea aceasta este de la oameni, se va nimici. Dar dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea nimici. Să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Gamaliel dă exemplu unor oameni care au stârnit răscoale și au avut adepți, dar după moartea capilor răscoalei, cei care urmau s-au împrăștiat. Acum el spune membrilor Sinedriului că același lucru se va întâmpla și cu ucenicii lui Iisus. Ei au ascultat de el și după ce au chemat pe apostoli, au pus să-i bată cu nuiele, i-au oprit să vorbească numele lui Iisus și le-au dat drumul. Dacă acești oameni erau nevinovați, ar fi trebuit să fie arestați. Dacă erau vinovați, ar fi trebuit să fie reținuți și pedepsiți. Bătaia și eliberarea lor este un subterfugiu jalnic. Oamenii aceia ar fi trebuit să-l asculte pe Gamaliel cu mai multă atenție pentru a ști cum să-i trateze. Lucrurile nu s-au schimbat prea mult nici astăzi. Linia dintre vinovăție și nevinovăție nu mai este atât de clar conturată. Oricum, dragi prieteni, dacă o persoană este vinovată, ar trebui să fie pedepsită. Dacă nu este vinovată, să fie eliberat fără nicio pedeapsă. Iată însă ce fac ucenicii. Ei au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost învredniciți să fie batjocoriți pentru numele lui. Și în fiecare zi, în templu și acasă, nu încetau să învețe pe oameni și să vestească Evanghelia lui Iisus Hristos. Ce oameni extraordinari erau apostolii! Se bucurau pentru că li se acordase ocazia de a suferi pentru Hristos. Ei au continuat să învețe pe oameni și să-L predice pe Domnul. Ce este Evanghelia? Este o persoană. Este Iisus Hristos. Îl aveți pe Iisus Hristos? Este El Mântuitorul vostru sau nu? Acesta este mesajul. Apostolii n-au încetat să-L predice pe Iisus Hristos. Tu de ce n-ai face-o?
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.